Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Gospod Jože Kocijanci je tokrat naš sogovornik v rubriki Zakladi naše dediščine. V planinskem svetu bomo. Lep pozdrav, gospod Jože.
Dobar dan, lep pozdrav.
Pogovarjamo se o bohinjskih koncih. Na zelo zanimiv način ohranjate kulturo, pokrajino teh koncev. Nas lahko upeljete v to zgodbo, dobivate tudi subvencije za to, da se sušite na star tradicionalni način, seveda v kozovcih.
Ja, poskušamo ohraniti nekaj starih običajev oziroma starih veščin, kako so to delali naši predniki. Kosimo grbinaste travnike, seveda s koso na roko, v uskovnici in v praprotnici. V lepmo vremeno posušimo seno na tleh, kot običajno, v slabem vremenu ali pa če je slaba napoved, pa seno pripeljamo v dolino. Nekateri imajo pa tudi po planinah še tako imenovane kozovce oziroma brane, kamor ta seno obdelamo, oziroma ne seno, še na pol suho seno in ga do konca posušimo. To je neka tradicija in stavbe in pa tudi to delo, nekje občina se je izdel smiselno, se to podpira, tako da dobijo tisti, ki to delajo, pa če se prijavijo, pač neke birokracije potrebne, dobijo tudi neke povračilo ali pa nadomestilo tega napornega dela pravzaprav.
Zakaj? V čem je prepoznavala občina dragocenost tega početja, da bi ohranili čim bolj pristnost teh koncev?
Ja, saj vidite, povsod se pojavljajo bale, pa ta plastika. To je pa le način tudi ekološko prijazen, seveda za intenzivno kmetovanje neprimeren, ampak za te naše bohinjske cike, kar jih je še ostalo, je pa to tudi primerna krma, kvalitetna, tudi iz tega sledi, da je kvaliteten mlek in tudi meso, dost boljš kot pa na pol umetna hrana.
Vi verjetno to zelo dobro okušate, ker ste vešči tega okusa in točno veste, ali je krava jedla seno, posušeno cvetje planinskega sveta ali pa pač to, kar se ustvarja v tej plastiki tedne.
Zagotovo je razlika. Že sam občutek, da ješ nekaj domačega in doma pridelanega, je dober.
Ko govorimo o kulturni dediščini, o naravni dediščini, okolje zagotovo vpliva na ljudi, ljudje se okolju prilagajajo in tudi način življenja se zagotovo odraža v okolju. Skratka, je en lep preplet. In ta dediščina, planinski svet, planšarija, vse to zagotovo izkazuje neko zgodbo slovenskega naroda, po kateri zelo strmijo tujci. Danes, ko smo bili v vaših gorah in hribih, smo prepoznavali registrske tablice vse Evrope.
Ja, vsekakor, imate prav, veseli, zadovoljni nad pokrajino, tudi nad tem, kar še ostane dediščine. Vsak star objekt, ki ga ohranimo, vsak svisli, vsak stan, ki ostane v gorah, pač na nekaj spominja, na našo preteklost in na naše korenine.
Kaj pa znanje? Prej ste omenjali kostce, zaradi tega hribovitega sveta je treba vse na roko pokositi. Zdaj vam tudi občina pri tem pomaga. Koliko tega znanja je še v ljudeh? Uspete prenašati na mlajše?
Ja, ne vem, če smo dost uspešni. Čeprav to je za takega, ki zna, je to prijetna rekreacija, dost lažje kot tenis, pa meni nevarno tudi za kakšno poškodbo, ampak nekako ni moderno. Je pa seveda treba imeti ustrezno orodje, koso sklepano, pa nekaj vaje in to se da lepo delati.
Kaj pa graditelj je koč, planšari? Koliko znanja je tam v arhitekturo opetega?
Ja, v arhitekturo, oni so, naši predniki so bili zelo racionalni. Oni so iz materijala, ki je bil čim bliže, uspeli narediti okolju prijazno in enostavno zlito z okoljem objekt. Uporabili so les, ki tam ras v blizu, uporabili so kamen, ki je bil tam, uporabili so apno, ki so ga tam skuhali, tako da tudi ekološko so bili daleč pred nami.
Pa povabiva tesarje, kleparje, vse te mojstre, ki so včasih gradili planinske koče, to arhitekturno podobo, da pridejo, si ugledajo, naredijo skice, preštudirajo, da se tudi to znanje ohrani, ker kot ste rekli, le še posamezniki se znajo spopasti z obnovo.
Ja, tako je. Ne posnemajo, pa kaj se naučijo, tudi kaj novega dodajo, sej svet gre naprej. Ampak ne pozabimo na preteklost.
Gospod Jože, hvala za pogovor. Lepo vas je bilo spoznati, pa sej na svidanje v Vodnikovi koči.
Hvala, srečno.
Zakladi naše dediščine.